Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor endeløst fascinerende synes biler er som sådan, så bliver de lige et stort nyk mere spændende, når der står en bilejer ved siden af. Og den ejer, jeg er selskab af i dag, er en mand, der kom til verden i 1975. Siden har han været omkring alverdens køkkener, dels som kok på blandt andet Kommandanten, men i særdeleshed også som dommer i et af mine yndlings-tv-programmer Masterchef. At han også er alsidig, når det gælder biler, vidner et auto-CV med såvel Citroën Picasso som BMW M5 om. Ja, vi er vel nærmest i gråzonen mellem alsidighed og skizofreni. Thomas Kasper, velkommen til Gravs Garage.
Mange tak, mange tak. Ja, jeg har endda haft to Picasso'er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Det er vildt nok, altså, hvis man både kan finde glæden i en Picasso og i en BMW M5.
Altså, ja, og de er kommet, og det værste er, havde jeg nu haft Picasso'erne lige i starten, så kunne man ligesom sige, jamen det var en af de første biler og sådan noget, men de har faktisk også været spredt ret meget rent årsmæssigt, så ja, og det var min tredje, hold kæft, jamen, jeg kan ikke sige mig fri for det, der er et eller andet ved Citroën'erne.
Ja. Hvor er du egentlig vokset op? Du har jo en skøn jysk klang.
Jamen, jeg er aarhusianer, ja. Altså, og jeg vil også sige af hjerte, ja. Altså, nu har jeg været på, eller i København i snart 25 år, ikke, men... Ja. Stadigvæk aarhusianer, synes jeg.
Ja. Ja, men det fornægter sig ikke på
nej,
din stemme.
Nej, det får jeg altid at vide.
Din første bil, hvis vi starter der.
Ja. Min første bil er en, jeg køber af en Mini.
Mm.
Altså af de gamle.
Ja, ikke? Ja. Ja. Nej, en lille Mini.
Lille Mini, ja. Fuld restaureret. Virkelig flot. Sådan mørkegrå. Sat i stand af, fandt jeg ud af, han var formand, i hvert fald for Miniklub Aarhus, tror jeg det var, måske nok ikke Danmark, og lige udlært mekaniker, sådan en Clubman Special.
Mm.
Altså, det var altså hundehuset,
ikke? Altså en lille stationcar, hundehus.
Ja, altså, og den var lidt broden. Han havde ligesom sat en udstødning på, tror jeg, fra en gammel Golf GTI, der sad i midten bagpå. Det er den jo ikke født med, kan man sige. Og ja. Jeg har sat store højtaler i den, indrømmer jeg også blankt.
Hvor gammel har du været?
Jamen, det har jo, der har jeg været, 23 måske?
Okay.
Ja, det er omkring, ja.
Så ja, altså... Jeg troede egentlig, når man var fra hovedlandet, så tænkte jeg, at man fik kørekort, når man blev 18, og så købte man en bil lige med det samme. Men det er noget andet med Aarhus måske?
Altså, jeg fik faktisk kørekort, da jeg var 18, ligesom alle andre, men jeg var i lære på det tidspunkt, og noget, der også var en stor selskabsforretning. Og for at være helt ærlig, det kan jeg jo godt sige nu, der kørte jeg for det meste rundt i de varevogne, og jeg var på arbejde, jeg arbejdede 80-90 timer om ugen.
Ja.
Så jeg tror først, det var, da jeg var udlært, at nærmest overhovedet følte behovet for at få en bil.
Hvor tog du læretiden hen?
Noget hedder Restaurant René i Aarhus i gamle dage. Den eksisterede en del år efter, jeg var udlært der, men den eksisterer ikke den dag i dag.
Du René, formåede René. Ikke at lukke den.
Ja, så hvis René Knudsen, han lever endnu, men restauranterne er der ikke.
Nej. Var du altid sikker på, at du skulle være kok?
Ja. Ja. Jeg havde lige en snak med en god ven om det forleden dag. Det der med, hvad unge skal i dag, og hvad de skal vælge, og udbuddet er kæmpestort, og så bliver man helt passiv. Så jeg har altid været heldig at vide, altså, hvad vil jeg med det her? Så fra jeg var 14, tror jeg, startede med at arbejde i køkkenet, og så har jeg ikke lavet andet siden da.
Hvad var det ved kokkefaget, der tiltrak dig?
Egentlig var det min storebror, som på det tidspunkt, min ældste storebror, som er, hvad fanden er han, jeg er 48, så er han 63 i dag, som dengang ville være kok, og arbejde på noget, der hedder Huset i Aarhus, og kom også videre en kort overgang på Kong Hans i København. Men det var egentlig sådan fascinationen af ham og det, han lavede, som fik mig ind i det.
Ja, det er jo gået ret meget amok med kokkefaget siden dengang, altså det er blevet sådan... De nye rockstjerner, eller man skal sige, ikke?
Ja, det var noget sjovt noget, det der. Jeg tror ikke rigtigt, jeg så det komme. Altså, det er jo en speciel branche, tror jeg, alle, der er i den, vil anerkende, og andre udefra måske har en anden fascination af. Og det har nok noget at gøre med intensiteten i den.
Mm.
Altså, for mig handlede det lyder sådan lidt snobbet, men om maden. Alt, jeg var så ung, da jeg gik ind i den, så jeg havde ikke nogen idé om, hvad alt andet var. Så fandt jeg så ud af... at det handlede meget hen ad vejen om at arbejde og kunne præstere mest på sådan et fuldstændig altså banalt macho-niveau. Og det var der en del af. Så da, som jeg siger, da jeg var færdig som kok, det var ikke fordi, jeg var nogen specielt dygtig kok egentlig, men hold kæft, hvor kunne jeg arbejde.
Altså, ja, ja.
Det kunne andre på 21 ikke på det tidspunkt. De var jo, havde travlt med at drikke sig stive. Altså,
ja, det gjorde du ikke?
Men jeg havde ikke tid. Jeg kan huske, om søndagen gik jeg med min kollega Frede fra Aarhus, Frederik hedder han. Der gik vi tit på den sidste i Aarhus, den havde åben om søndagen, og der var smæk på om søndagen, og så drank vi os i hegnet i Gyldne Damer, og så sov vi under bordet hjemme i hans lejlighed nede i graven i Aarhus. Og det var ligesom vores fridag.
Nej, det var sindssygt. Og så ja. havde man så fri om mandagen, eller var det så op og arbejde røven ud af bukserne mandag morgen?
Nej, om mandagen, den skiftedes vi til eleverne, fordi der var rotary til frokost, men restauranten havde lukket om aftenen. Men der skulle altid en elev ind og køre rotary, så der havde man måske fri nogle gange. Ja.
Hvad var det ved Mini Klopmand, der tiltalte dig? Var det bare lidt tilfældigt, at det var den, du kunne få? Eller?
Nej, altså det handlede bare, Frede der, som jeg talte om, hans lillebror Jakob var... mekaniker, og det var hans ven, der havde den til salg. De kørte alle sammen minier. Jeg synes, den var fascinerende. På det tidspunkt var der ikke lige noget specielt for mini. Det var en mulighed. Jeg tror, jeg gav 20 eller 25.000 for den. Altså, det er fundet til de penge.
Det var en fed lille bil.
Ja.
Hvornår havde du den?
Jamen, det har været 98 eller sådan noget, ikke?
Altså, så der er den faktisk blevet fed.
Ja, ja. Det er en total klassiker, ikke?
For der var mange år, altså. Ja. Det kan jeg jo sige. Men sådan i 70'erne og måske lidt ind i 80'erne, der var bare sådan uværdsat landeplage, som selvfølgelig også havde noget ikonisk design, men den kult, der er kommet omkring dem, var der ikke på det tidspunkt.
Nej, og det er jo en go-kart. Altså jeg kan huske, på trods af, jeg kan ikke huske, om det var 28 eller 34 heste, den havde, ikke? Altså der var ingenting, og den kunne, altså den kunne næsten ikke komme over bakkerne eller noget, men i sving. Mm. Altså... Det var ligegyldigt, om du kørte 100 rundt i et sving, den drejer jo bare. Altså, det var fantastisk.
Hvor længe havde du den?
Jamen, jeg tror kun, jeg havde den 2 år faktisk, fordi så skulle jeg bruge noget større og være kok.
Var der meget pis med den?
Nej.
Nej?
Der var lige nogle kontakter, der irrede lidt i den en gang imellem, og der pillede man kontakten af og lige kørte på den med lidt sandpapir, og så satte den igen. Så
er du sådan en, der selv skruer og gør lidt ved?
Nej, men jeg drømmer stadigvæk om det. Ja. Og livet er bestemt ikke slut endnu, så jeg kommer til det en dag.
Ja.
Altså, det vil jeg.
Hvad, du skiller dig af med den og skal have noget større? Kan du huske, hvad du ryger op i?
Ja, jamen, så får jeg en... Jeg kan huske alle mine biler. Altså, men jeg får en Chrysler Grand Voyager LE.
Det er en fed bil.
Ja, kantede, og det er en af de gamle... Nej, det er nemlig ikke en af de runde. En af dem med forenden på.
Ja, ja.
Altså, en 93'er.
Som er ret fin. Ja.
92 eller 93'er. Eller er Luxury Edition.
Med hvide plader? Og,
nej, på gule plader nemlig. Okay, for nu skulle jeg kunne køre selskaber, og også lige sove i den en gang imellem, og sådan noget. Og det, altså, det var... Hold kæft, hvor var den fed. Og det var mit første møde med... Men det her, det amerikanske sofa-koncept, ikke? Mm. Altså, den havde jo en kæmpe motor, ingen hestekræft, og absolut ingen ydelse overhovedet nærmest, ikke?
Den har vel haft ratgear?
Ja, ratgear. 3,6 liters V6'er med, jeg tror, 170 heste, men altså, de mindede mere om en 6-37 stykker. Altså, den var ikke meget hurtigere end mini, når det kommer til stykker, tror jeg.
Nej.
Men den der komfort... Hold kæft, den var lækker. Så begyndte jeg på et tidspunkt, mens jeg havde den arbejdet i Skagen, men boede stadigvæk i Aarhus. Ikke? Det der med at ligge og pendle i den, at det var pisse dyrt. Men den kørte fantastisk.
Ja. Altså, det... Du bliver færdig på René?
Jeg bliver færdig på René og tager faktisk en tur til USA og arbejder derovre og holder lidt fri nogle måneder og kommer tilbage og arbejder så i Aarhus frem mod sommeren 99, helt frem til sommeren 99, og tager så til Skagen der. Det er faktisk min anden sæson i Skagen. Jeg har også været på en, mens jeg var i lære.
Hvad laver du i Aarhus?
Jamen, jeg har både på Sidewalk, findes stadigvæk. Englen var jeg også på. Der var jeg sådan, der shoppede jeg lidt rundt. Ja, sådan lidt rundt på caféerne der, ikke?
Ja.
Der på det tidspunkt, det er slut 90'erne, alle sammen sådan prøvede på at bevæge sig lidt fra at være caféer til at være restauranter også.
Ja.
Og så tog jeg til Skagen for at arbejde derop en sæson. Det er sådan en, det er meget fedt som kok, og ung kok, kan man sige.
Hvor er vi så henne i Skagen?
Jamen, der er vi på Pakhuset på det tidspunkt, eller her i 99. Og der var det jo glimrende at have den der elle, for jeg kunne sove bag i den. Hvis det endelig var, ikke, så lagde man bare en madras op og en sovepose. Ikke, og
ellers pendlede du? Eller?
Ja, det var fordi, vi arbejdede 3-4 fulde dage, og så havde vi fri 3-4 dage. Det var faktisk enormt ordentligt forhold, vi havde. Altså, så arbejdede man så også 12-16 timer sådan en dag, ikke? Men det var fedt. Altså, der var tryk på, ikke? Og så kunne man køre ud i klitterne og lægge sig over i bilen, hvis det var det.
Ja.
Så det virkede skide godt.
Det lyder som om, du måske har fået indhentet noget af din ædruelige ungdom ved både at arbejde på café og så Skagen om sommeren.
Altså, jeg vil jo til stadighed sidde og påstå, at det så vildt, synes jeg ikke, det var. Der er sikkert nogle af mine venner, der vil sige, du, du fik nu nok gået til Macron, men det må de jo om. Altså, der har da helt sikkert været noget. Det, ja.
I forhold til ligesom, altså gastronomisk, har det så været en ting for dig, at du gerne vil sådan op i, hvad skal man sige, altså op i sådan fine dining, eller havde du det også fint med at være på en café, og ligesom der har du kørt caféburger?
Og nu, jeg skulle lige sige, hvor skal vi? Men nej, jeg tror, at de fleste kokkeelever, både damen i og især deltid dengang, er, altså, de er enormt ambitiøse, og det er, fordi det er en branche, hvis at du kommer, altså, den er for hård at være i, hvis ikke det er noget, du vil noget med det. Altså, for åndssvagt simpelthen.
Er det fysisk arbejde lige meget hvad?
Det er benhårdt, og det er åndssvagt arbejdstider, og du står op og hele tiden, og der er varme. Og, det, altså, og den der tone, der er så omtalt, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide, at der ikke er noget, der er ikke noget pis. Altså, du siger det, der skal siges, og det er det. Det kan virkelig kantet en gang imellem. Men
er det ikke blevet bedre?
Det ved jeg ikke. Nej. Jeg har jo ikke været ude i restauranterne i en del år. Jeg tror, det er blevet bedre i særdeleshed, men, men jeg oplevede det heller ikke så slemt, som mange vil gøre det til dengang. Men det er ikke for alle, kan man sige.
Du har jo selv været køkkenchef hos Meyers Madhus og Årstiderne. Ja. Og hvordan har jargon været i dine køkkener?
Jamen, jeg tror, da jeg startede i Meyers, var ligesom der, hvor det rigtig skiftede retning for mig. Altså, det gjorde det egentlig Camilla Plum, som er før det, men nu skal vi hoppe. Ja. Men i Meyers kom der også noget ind omkring det her med ledelse. Altså, fordi du lige pludselig havde med en lidt større forretning at gøre, og du havde flere mennesker, du ligesom hele tiden skulle varetage. Det var nyt for mig på det tidspunkt. Og det kom jo også i Årstiderne og sådan noget. Det synes jeg var langt mere interessant langt hen ad vejen, det her med at ligesom tage en større forretning og kigge på, hvad kan den? Hvad skal der til for at drive den her? Hvad kan vi lave knopskydninger på den? Det er jo også i det spektrum, hvor jeg ligesom bevæger mig væk fra hele det her Michelin-race. Og det er jo mange år siden, så det er mange år, jeg ikke har været med i det.
Ja. Nu er vi jo tilbage i sådan noget årtusindskiftet, og du kører Chrysler Voyager.
Ja, og Voyager, ja.
Hvor længe bliver du hængende i den?
Jamen, det gør jeg sgu kun til 2.000, faktisk. Fordi jeg bliver ringet op fra kommandanten i København, som på det tidspunkt er en 2-stjernet restaurant, og den eneste i Nordeuropa.
Og vel på et tidspunkt, hvor der ikke er så mange stjerner
i København
og Skandinavien i det hele taget.
Nej, og det er lidt som at blive ringet op af FC Barcelona og spørge, om du vil spille fodbold for dem, ikke? Det var i Skagen. Ja. Så jeg går ind til min køkkenchef i Skagen og siger, nu skal du høre, når jeg er færdig med at rykke i morgen, så kører jeg til København. Og heldigvis kan han godt forstå det. Så jeg tog til København og tog på prøvevagt på kommandanten. Og der kom den i øvrigt i spil igen, Voyager, fordi at der blev jeg nødt til at bo i den. Jeg havde ikke engang noget at fortælle min mor, jeg var taget til København. Så de første 14 dage bor jeg simpelthen bag i den her bil, samtidig med at arbejde eller starte op på kommandanten, kan man sige, før jeg finder mig et værelse og alt sådan noget. Ikke?
Tænker jeg også, man arbejder igennem.
Fuldstændig, altså helt åndssvagt. Og der tror jeg, fordi jeg jo fandt ud... Jeg var jo mega jøde, eller ja, men især dengang sagde jeg, det der med at, altså med at parkere en bil... Allerede dengang, jeg var fuldstændig umuligt i København, jo.
Ja.
Så ret hurtigt, tror jeg, maks et halvt år efter, jeg kommer til København, der sælger jeg den. Fordi jeg kan simpelthen ikke, altså jeg skal hele tiden rundt og sætte den der bil alle mulige steder, ikke? Fordi jeg skal arbejde hele tiden. Jeg kan jo ikke stå inde i byen, hvor jeg er. Og det bliver simpelthen for besværligt.
Ja.
Så der sælger jeg den, desværre.
Er du så uden bil, eller?
Jamen, så er jeg uden bil et stykke tid. Og så...
Det er meget København, skal være uden bil, ikke?
Og så alligevel kan jeg godt mærke, at det kommer ikke til at fungere, det her. Men så kommer alt det... Nu kommer det her med, at man begynder at gøre nogle sådan lidt sjove ting, ikke? Fordi jeg finder en hvad fanden har det været? En Triumph Spitfire Mark 4, som er den her lille engelske sportsvogn, der blev lavet for at tage kampen op mod MGB'eren. Og en fantastisk bil. Og for at have den, den vil jeg købe. Ja. Og den sparer jeg op til, jeg køber den af Henning ude i Herlev, som har på det tidspunkt sådan et Triumph-værksted, hvor han sidder sådan nogen i stand. Men der skal jeg jo, den skal jo forsikres ved Dansk Veteranklub, og så skal jeg jo have en...
Nå, så skal du have en almindelig bil.
Jeg skal have en almindelig bil også, ikke? Så jeg køber en eller anden Fiat 12-7 et eller andet sted oppe i Nordsjælland, og parkerer ud på Amager.
Den står bare ude på Amager.
Jeg tager ud og kigger til den sådan hver 14. dag, eller sådan noget, og så har jeg så min Triumph, der jeg kører lidt i. Og jeg kan huske i starten, mens jeg arbejder op ved Camilla Plum, som også er der sådan i starten nullerne, der ligger jeg og kører frem og tilbage i den. Og det vilde er, at jeg bor på Vesterbro, og bilen holder en garage ude i Valby, ude på Carl Jacobsens vej. ude i et trykkeri derude. Jeg har lejet en garage af, så jeg står på rulleskøjter ud hver morgen og henter Triumphen, og så kører jeg på arbejde.
Kæft, altså, der kan jeg sige som livsstilsekspert, det er, der lever du den der virkelig.
Jamen virkelig, og det sjove er, at det er ud af nødvendighed, når man kigger tilbage på det, sådan, hold kæft, mand, altså, hvad fanden har du haft gang i, ikke? Men det var jo den bil, og den kørte jo, altså, prøv at ud over, den var utæt i taget, når det regnede, så kørte den altså som en drøm, den der Triumph.
Hvad var det ved den Triumph, du lige faldt for?
Jamen, den var så ligesom, flot, ja. For den var kongeblå, ikke? Og den har jo den her, altså, jeg vil ikke sige, det er en wannabe E-type, men den har lidt samme designs på den her lange forende, og har jo den samme, at du klapper jo hele kølerhjelmen op, kan man sige. Ikke? Motoren står bare på sådan en ramme. Ikke? Mm. Så den har den her følelse af sådan ægte, altså gammel engelsk sportsvogn over sig. De her, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men det her, altså hjulene ser ud, som om de sidder helt åndssvagt på den bagpå, fordi de hænger ikke sammen eller sådan eller andet. Altså. Så jeg tror bare, det var fascinationen af den, altså, og den kørte skide godt. Så den... Altså, jeg brugte den jo nærmest som dagligdags bil, selvom det basically ikke var det. Altså, den kørte sgu fint.
Vi skal jo lige hænge lidt i det der med kommandanten. Ja. Var det et kulturschok at komme over på en 2-stjerne Michelin, eller?
Ja, kæmpe. Kæmpe. Jeg havde, mens jeg var elev, vundet nogle konkurrencer og sådan noget. Så jeg vidste godt, jeg var.
Var det sådan, du blev spottet, tror du, i forhold til?
Det var jeg. Jeg blev ringet op af kommandanten. Ja. Og sagt, vi har hørt om dig gennem dem og dem og dem. Vil du komme herover? Ja. Og det tror jeg var sådan, man gjorde det. Altså, jeg tror bestemt ikke, jeg var den eneste, men der tror jeg, der var sådan en kritisk masse af elever og nyuddannede kokker, man holdt øje med på det tidspunkt. Man kan sige, feltet var heller ikke helt så stort.
Hvem var køkkenchef?
Francis Carnot var køkkenchef, da jeg startede. Og det var fedt, som jeg siger. Francis, han smiler altid. Mm. Altså, han er blevet i endnu bedre humør med årene, og jeg elsker ham. Men han var bestemt ikke i dårlig humør dengang. Man skulle bare ikke tage fejl af, at det der smil, der kunne sagtens lige en meget skarp, hvad kan man sige, altså sådan i overført betydning, kniv lige bagved. Ja. Og jeg var der så både gennem Francis og også over i Mikkel Morbjerg, som efter Francis blev køkkenchef. Men det var vildt, fordi at lige meget, hvad du kom fra, altså lidt firkantet sagt på det tidspunkt i Jylland, så var kommandanten, og i øvrigt også Kong Hans og sådan noget, det var et helt, helt andet ballgame. Altså, det orienterede sig på en helt anden arbejdsdisciplin, et helt andet teknisk niveau, de både krævede og forventede. Jeg er ret sikker på, at der var nogle aftener, hvor jeg sad og smågrædede i bilen bagefter, når jeg kom, eller inden jeg skulle på arbejde om morgenen, fordi jeg simpelthen var så presset. Ja. Men det gik jo, altså.
Og du var der også i.
Jamen, jeg var der faktisk kun et år, fordi at det, der så sker, det er, at fordi jeg er kok, og jeg ikke har trukket frinummer, så skal jeg jo i militæret. Mm. Men fordi jeg, siden jeg havde været 18, først var jeg jo lærer, kan man sige, så kommer du ikke ind, og så er jeg rejst. Men lige pludselig kommer der sådan et brev fra et eller andet forsvarskommando, at nu er der altså tid. Altså, der er jo 25 på det, til 27 måske. Nej, 25. Og der bliver jeg sådan lidt, what? Altså, jeg lige prøver, det kan jo ikke bare hive mod, men det kunne de. Altså, de var bare, det er sur røv. Undskyld udtrykket. Du skal ind og aftjene din værnepligt. Det bliver flåden, fordi du er kok.
Ja. Nå, ja.
Og så sagde jeg, det kan ikke glemme. Det gider jeg simpelthen ikke. Og så bliver jeg militærnægter. Så jeg blev faktisk, hvad hedder sådan noget, altså, var på Sales seminarieskole, som sådan noget børnehaveklasselærer og sådan noget. Og så tog jeg nogle aftenvagter på kommandanten imens. Men jeg blev tvunget ud af det.
Ja.
Desværre.
Hvad gør det ved en som koksen at komme ind på en 2-stjernet atom? Den disciplin, den akkuratesse, de lag af, hvad skal man sige, æstetik og sådan noget, der kommer på der. Ja. Er det sådan noget, man tager med videre, eller vil man godt kunne gå ud og lave noget plain mad bagefter? Eller?
Plain mad kan du altid lave. For mig handler madlavning jo meget om den ærlighed og den kvalitet, du lægger i der. Det bliver med alderen og sådan noget, bliver det også mere og mere det. Men det er jo klart, du kan ikke arbejde sådan et sted, uden at være dygtig. Det der jo lidt er ved, du kan ikke fake den der. Mm-hmm. Der skal du kunne nogle ting, og du skal have en eller anden, lad os kalde det, en vis portion af talent og ambition med dig.
Ja.
Men stadigvæk, altså, du mister det jo aldrig. Altså, jeg synes, det var sindssygt hårdt. Hold kæft, det var en stejl læringskurve for mig. Altså, det var. og du skulle præstere. Altså, jeg tænker, du har set kommandanten. Det var en meget, meget lille restaurant, hvor altså, både rummene var små og jo meget specielle i indretningen og sådan noget, men du sad også meget, meget tæt på køkkenet. Og det vil sige, det var ikke bare disciplinen omkring den mad, du lavede. Det var også altså, simpelthen det rum, du lavede den i, mens du lavede den, og den måde, du agerede på, mens du lavede den. Det ved jeg godt, det er jo meget moderne i dag at have de her store åbne køkkener og alt sådan noget. Ikke? Men der var ikke så mange af dem dengang, hvor gæsten altså sad og kiggede lige ud på dig, sådan her, ikke? Altså, og vi havde, jeg kan huske, vi havde hvide jakker, det havde de fleste, men hvide jakker, hvide knapper, hvide hatte og hvide forklæder på, og de skulle også være hvide, når vi var færdige om aftenen. Det var et krav.
Wow.
Og sådan var det bare.
Jeg tror måske, det var ligesom i fodbold, at hvis man går til pause i hvide shorts, så har man ikke kæmpet hårdt nok.
Nej, her var der, altså, og det var en... Altså selvfølgelig skulle maden være perfekt, ikke? Men at du så ordentligt ud var lige så vigtigt som at din anretning.
Ja.
Altså der var en direktør, Lars, som jeg jo har Justi i dag, altså som er notorisk kendt for, altså han skulle nok nærmest indirekte lade dig vide, hvis ikke du så ordentligt ud, ikke? Eller også direkte. Jeg kom super godt ud af det med Lars, og jeg kunne virkelig godt lide ham. Men det var han berømt for, vil jeg sige.
Efter militæret, så kommer du op til Camilla Plum?
Der kommer jeg til Camilla. Jeg har lige... Jo, det er Camilla, der
er. Det oppe i Tisvilde?
Det er oppe i Tisvilde. Ja, hun ligger i Hemmingstrup, ikke? Har okay, hun den her gård
ved
op...
Ved Fintælling.
Hvad?
Ved Fintælling.
Ja, ved Fintælling, tror jeg. For den hedder Hemmingstrup-gården, nemlig. Ja. Og der har hun jo på det... Altså, med sin daværende mand, Per Kølster, den her gård, hvor de laver grøntsager og alt. Altså, de laver stort set alt. Det er jo også mel og øl og alt sådan noget, ikke? Det er jo en wake up. Før det har jeg ikke sådan det store til økologi, men derop får jeg virkelig øjnene op for det. Altså det der med, at bogstaveligt talt gå ud og hente dine råvarer ud i marken, det du skal bruge og lave mad af, og det er alt sammen, vi snakker om stort set, ikke? Og så gå ind og lave mad af det. Ikke?
Og hvad er din titel der?
Køkkenchef.
Ja. Og hvem laver I mad til?
Jamen, der var sådan en café, der havde åbent om sommeren, så var der rigtig mange selskaber. Der var kokkekurser, og så restaurant i sommermånederne, ikke? Hvor folk fra nær og fjern. Nu ved du selv, hvor du ligger, og det er tæt på Tisvilde Leje og alt sådan noget. Og man kan sige, at Plum-familien er også en gammel, kendt familie, ikke? Så man kan sige, den vennekreds, der var omkring, det kom også og spist. Det var en fascinerende tid. Pisse hård også, men fascinerende tid. Og Camilla er jo ikke vel som helst. Altså, det kræver også lidt arbejde med hende. Jeg har kæmpe, kæmpe respekt for hende, og det, hun har gjort for dansk madlavning og alt sådan noget.
Ja.
Men hun er en bestemt dame.
Ja, det kan man godt fornemme, ikke?
Ja.
Ja. Hun har en ret vild Instagram også.
Ja, den følger jeg meget med i, og jeg vil sige, jeg synes, det er så dejligt, at det ligesom, at hun har fundet det medie, fordi at, hvad hun har af viden og kunden, er faktisk vigtigt at kunne formidle. Det er bare en lille sidebemærkning.
Ja, ja.
Det har været en stor ting at kunne få ind ud over den, tror jeg. Det,
og som du siger, så har hun jo været en pioner inden for økologi.
Ja, og meget mere end de fleste er klar over, ikke? Altså, hun har bogstaveligt talt siden Next Up Sovjet stået på barrikaderne, og sikkert også været det, ikke? På alle mulige forskellige måder, ikke?
Ja.
Hun er sgu ikke bange for at stikke hovedet frem, kan man sige.
Og der kommer den unge Thomas Kasper så svingende ind i en Triumph
Spitfire. Ja, det var Mark IV'eren der, ja. Og det var også i den periode, der fik jeg også min første Picasso. Jeg er ret sikker på det, lige da jeg får den.
Og hermed første barn går ud fra.
Nej, det er en guldplade også. Ja,
præcis. Det er fordi, du kører lidt selskaber on the side, eller?
Ja, jeg tror, alle kokker, bilærer mig ind på det tidspunkt, havde en eller anden guldpladebil, jo, ikke?
Så tænker jeg, at 12-7'eren ryger ud.
Ja, den blev ligesom afleveret, og jeg solgte faktisk også Spitfire'en på det tidspunkt, et stykke hen ad vejen, mens jeg var deroppe. Og så havde jeg Citroën der bare, og det var, altså man kan sige meget om den, ikke? Men det var en super driftsikker bil, altså der var ikke noget med den, det var sådan en 109 hestes benzinmotor, ikke? Den kørte herfra til evigheden, kan man sige.
Når du har fundet noget glæde i 12-7'eren?
Nej.
Det er før den ligesom, fordi jeg synes i dag, synes jeg, det er en ret fin bil.
Jeg er helt vild med den, men nej, altså det, jeg kører i den et par gange, men altså, den starter jo også så sjældent, ikke? Så det er jo sådan noget med, at jeg skal sidde... Altså, det er jo speederen af min choker i den, ikke?
Ja.
Så det er, når man holder i krydsene, fordi den starter, den er jo sået helt sikkert. Så jeg skal holde og give gas hele tiden i krydsene, for at den ikke går ud og sådan noget, ikke? Altså, det var svært, synes jeg, at gøre den.
Der kan jeg lige sige lidt opklarende til lytteren af en 12-7. Det er lidt indforstået for en Fiat 127, som var en regulær landeplade, den mest solgte bil i Europa gennem 70'erne. Var din grøn?
Nej, det var faktisk den orange.
Ja.
Og det var faktisk med den nye front på, skal jeg lige sige.
Ja.
Men jeg havde på et kort overgang en stedfar, der havde en den der, altså, nogen vil sige armegrønne, klassiske 12-7'er.
Sin naturfarven på en måde, ikke?
Ja, og han skidekolen er enormt hurtigt optrækket, sagde han. Dengang.
det kommer sgu an på, hvad man kommer fra, ja, i hvert fald.
Det skulle jeg til at sige. Ja. Det er vist en smagsag, men den var der.
Ja. Hvor længe hænger du op i...
Jamen, hvad fanden hænger det der? Jeg bliver jo hængende ved Camilla indtil... Det er 3 eller 4.
Ja.
Jeg er deroppe. Og så skilles vi ad. Sådan ret pludseligt. Og det... Så er jeg sådan lidt, så kan jeg helt finde ud af, hvad jeg skal. Hvad fanden har jeg? Der har jeg stadigvæk citrøngen.
Mm.
Næh. Jo, det må jeg have. Der må jeg have citrøngen stadigvæk. Hvad fanden gør jeg så? Jo, så sker der faktisk det. Først har jeg ud at rejse til USA igen.
Ja.
Og derovre.
Arbejdsophold?
Ja, halv. Over ved det, der hedder, lidt på den anden, der hedder Tartine Bakery. Chad Robertson, som er blevet en rimelig stor...
Ja.
Siden da, og også på Japanese over i Berkeley. Og det er jo, så kommer jeg hjem derfra, og jamen så er det, og det, nu bliver det interessant, i hvert fald rent bilmæssigt, fordi at jeg er jo, og jeg er jo jyde, skal I huske på.
Ja.
Jeg er jo, altså, vi orienterer os mod Tyskland.
Ja.
Sverige for os, det kunne lige så godt være Afrika, altså i sådan, hvor eksotisk det er. Jeg finder ud af, at huse koster ingenting i Sverige.
Mm.
Og jeg løber meget orienteringsløb på det tidspunkt, og vil meget gerne bo et sted, hvor jeg ligesom har nogle skove, jeg kan løbe i hele tiden. Og jeg finder også hurtigt ud af, at jeg kan ikke købe et hus i Nordsjælland. Det rækker min indkomst altså ikke helt til. Så det er hverken værre eller bedre, end jeg køber et hus i Sverige. Og altså, det er jo simpelthen så latterligt, det her at køre rundt i min Citroën deroppe de første mange måneder.
Nej.
Og kan jo ikke, nu skal du høre, for jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man i Sverige har lov til at annoncere bilernes priser uden afgifter.
Du har virkelig orienteret dig mod Tyskland.
Ja, altså, det er det. Jeg kan simpelthen tænke, det er jo, skal folk selv regne det ud, eller hvad? Indtil der er en eller anden, der forklarer mig, eller forbarer mig, eller hvad, siger, nej, det er det, de koster. Altså, det her, det er i 2003 eller 2004, ikke? Altså, det er det, de koster. Og så, altså, og så siger det, kan ding for mig, ikke? Altså, fordi lige pludselig går det op for mig. Wow, ikke? Altså,
der var jo en periode, da broen kom, og sådan, ja. Hvor mange bilentusiaster flyttede til,
ja, de flyttede
Sverige,
til Malmø.
For at få bil,
ja.
Ikke?
Ja, det, jeg kender
nok, du kan jo godt lide biler, det kan man se på dit auto-CV,
ja.
At du ikke lige har fanget
det. Jeg anede det ikke. Jeg anede det simpelthen ikke. Altså, men man kan så også sige, altså, nu skal man jo huske på, hvad jeg kom fra, og hvad der var eksotisk, ikke? Så det er jo ikke fordi, når man kigger på det nu, den er så eksotisk den første, men for mig var det jo vildt, altså overhovedet kunne få en herregårdsvogn. Ikke?
Ja, du kører en Volvo.
Jeg kører simpelthen sådan en Volvo, forgangeren til, der hedder XC70 i dag, ikke? Som dengang hed Cross Country V70.
Ja.
Med sådan et
er den med den store hofte?
Nej, den er faktisk kantede. Meget ligesom, altså det er en V70 stationcar, bare med plastik skærme på, og også fjerhjulstræk, men ikke med halvdækskobling. Nu bliver det meget teknisk, men før det, en viskosekobling, som ikke er så holdbar, viser sig, så, og slet ikke, når man har fået den tunet. Og så i sådan en racing green, og lystleder, hold kæft. Et vogntøj, synes jeg.
Nej, det er også rigtigt. Og det kommer fra en Citroën Picasso.
Ja, det var altså, det var lige et step op ad stigen, ikke? Altså, og så tager ingen penge, basically. Jeg tror, jeg gav 95.000 svenske for den dengang.
Har du så et job i København, som du pendler til?
Ja. Jeg har på det tidspunkt, er jeg sådan freelance køkkenchef på Basecamp faktisk, som er selskabs... Det der, der på det tidspunkt bliver robotfesten og store events og sådan noget holdt derude. Ja.
Er det med Henrik Boserup på det tidspunkt?
Nej, det er efter... Nej. Han er ude på Mindship og er faktisk færdig med Mindship på det tidspunkt. Det er faktisk Rasmus Bro Bøjsen, der har den, og det er René Boldvig, der ligesom kører den derude. Mm. Og det er René, der så ligesom rekrutterer mig til det. Og det er jo sådan on off. Det kan være sådan en uge, hvor jeg arbejder. 120 timer, men så kan det også være 3 uger, hvor jeg ikke laver noget derude.
Ja.
Så det var sådan meget til og fra hele tiden. Og derfor kunne jeg også, det her med at bo i Sverige, var ikke svært. Fordi jeg kunne bare køre ind og være.
Hvor i Sverige boede du?
Jamen op i noget, der hedder Søstaler, ind midt i Skåne, hvor jeg har hus den dag i dag. Jeg har aldrig sluppet det, kan man sige.
Og det var simpelthen for at kunne løbe orienteringsløb?
Ja, det var dengang. Altså, jeg var single og havde ikke nogen børn og alt sådan noget.
Så du skulle det sidste sted, man gider bo, eller hvad?
Jamen, jeg var der kun i perioder.
Ja.
Altså, så kunne jeg ligesom bare trække mig, ikke? Ja. Og så kunne jeg løbe og lave mad og alt sådan noget, og så kunne jeg køre hen til København og være sammen med vennerne, når jeg havde lyst til det. Det passede meget fint,
ja. Altså.
Det var sgu meget udmærket, vil jeg sige.
Og det er lille...
Ja, det er det. Ja. Ja, altså, men jeg har altid været sådan
en... Og du bruger nogle år for de...
Jeg bruger mange år, så er det sindssygt. Ja, jeg får faktisk en kæreste, som jeg så køber et andet hus med, som jeg har stadigvæk i dag, og som jeg også bor... Altså, teknisk set, jeg bor i frem til 10, faktisk. Så.
Nej, det bliver jo ikke så ude i noget ødegård, vel? Eller?
Nej, altså, altså huset Sverige, som i dag er vores sommerhus, det ligger... Nej, det ligger ikke sådan, altså det ligger ude i noget skov og noget, ikke? Altså det er ikke en ødegård.
Nej.
Altså, det er sådan en god time for København.
Ja. Lever du så sådan et, man tænker jo så, når du er kok, så tænker du, at du fanger en fisk ud i en sø?
Jeg går ikke på jagt.
Nej.
Det har jeg aldrig, men jeg laver meget mad deroppe, ikke? Og den kæreste, jeg får i det næste hus, jeg havde der sammen med hende til at starte med, er også meget madentusiast og arbejder også inden for branchen på det tidspunkt. Så der er meget mad, vi har også en meget stor køkkenhave og sådan noget. Så jo, det handler om mad, og det, mens jeg er køkkenchef i Majers, meget af det, kan man sige.
Ja. Hvor længe hænger du i Volvoen?
Jamen, den hænger jeg i et par år, sådan som jeg husker det, lige indtil jeg ser en Audi S6. Og der er det jo gået op for mig, at man kan ligesom... Og det er jo en V8, ikke? Mm. Altså, det er
det stationcar?
S6? Ja, sølvfarvet stationcar S6'eren. Den der 340 hestes V8'er.
Den lyder fedt, den bil.
Ja. Og så købte vi den. Altså, og... Den var kraftet mig lækker. Mm. Altså, for helvede, hvor kørte den godt. Altså, den brugte fuldstændig ustyrlige mængder af benzin. Ja. Jeg har nogle senere, der brugte endnu mere. Men den var virkelig lækker.
Ja.
Og den... Jeg har intet udsæt på den.
Ja.
Jeg var i Norge i den, og der var ingen problemer med den på noget tidspunkt. Altså, det var en dyr bil at vedligeholde, men det er sådan nogle biler, men der var ikke noget, hvor den gik i stykker.
Ja. Eller
noget. Altså, den kørte bare virkelig, virkelig godt. Altså,
ja.
Og havde et kæmpe overskud.
Hvor længe har du den?
Knap to år, ja. Tror jeg. Sådan, ungefær 2 år. Vi begynder på et tidspunkt faktisk at have 2 biler hele tiden igen. I Sverige.
Ja, hvis I bor i Sverige. Ja.
Hun er selvstændig, så kan sidde hjemme og arbejde nogle gange. Men der skal ligesom være... Og huset ligger alligevel sådan, så altså... Jeg vil sige, det er svært at komme nogen steder hen, hvis ikke du har bil.
Ja.
Altså selv til købmanden.
Ja.
Så derfor var det lidt nødvendigt, at det blev muligt at få 2 biler.
Ja. Og dit arbejdsliv, det er så røget videre fra Basecamp? Møder du kæresten, da du er på Basecamp?
Nej, det er hende møder jeg i Majers.
Okay.
Majers madhus på det her tidspunkt.
Jeg tænker, det var sådan en rigtig feststed, Basecamp.
Nej, det var bare event dengang.
Ja, okay, ja.
Hende møder jeg faktisk i Majers, hvor hun er grafiker for hele Majer-koncernen på det tidspunkt. Og hun bor så i København, og jeg bor i Sverige, og hun vil så gerne til Sverige, at vi køber det hus sammen på det tidspunkt. Og har også en rimelig benzin i blodet, altså ikke sådan, men bestemt glad for biler, ikke? Så den havde ikke så svært at få solgt ind, at
nej.
skal vi det her, og derfor kommer der også nogle lidt mere sådan eksotiske biler på bordet, kan man sige, både ud fra en nødvendighed af at have 2 biler, men man kunne nok, altså man kunne godt have købt 2 Citroën C1'er også, det havde nok været mere økonomisk, men det blev det bestemt ikke til,
nej.
At sige, altså det er nogle rigtig lortekasser ind imellem, men de var fandme sjove at køre i, altså.
Ja.
Altså, ja.
Jeg afbryder lige
med det. Det er helt okay. Jamen, det er det der med, når jeg tænker tilbage på dem. Altså, jeg tror, den næste, der kommer på listen også, det er sådan en Terrano. En gammel en. Altså
en Nissan?
Nissan Terrano V6'er. Manuel. Men altså med krom og sådan noget. Det er jo ikke sådan en strømlignet en. Det er jo sådan en lille udgave af en amerikaner. Ikke?
Mm.
I rød. Og med, altså, den var så, der var hvidt bånd på, på dækkene, ikke? Altså,
ja.
det var okay, helt
ja,
derude, ikke?
Ja.
Fuck, den var fed. Fuldstændig umulig øs, altså, rent benzinmæssigt igen, ikke? Altså, men
jo meget fedt, når man bor i Sverige og ude i
skov. Fuldstændig, ja. Og vi smed nogle store terrændæk på den, så den kunne komme ud alle dage, ikke? Fordi det, altså, huset ligger sådan 2 kilometer inde af en grusvej, ikke?
Så. Erstatter den så S6'eren?
Den er der stadigvæk.
Okay, ja.
Men jeg begynder at tænke, det skal være lidt smartere det her. Så vi sælger faktisk S6'eren, fordi jeg pendler så meget, og så kører vi en BMW 530 Touring diesel, som altså...
Det er en fin bil.
Ja, hold kæft. Ikke? Altså, og sådan en, det er jo en 3,0 liters dieselmotor, ikke? Jeg tror, den havde 218 hest, eller også 193, så kan jeg ikke lige huske. Men den kører jo bare. Igen, en bil... Jeg aldrig har haft nogen problemer med. Og en gang satte brændstofpumpen ud. Det var det. Og den når jeg at køre rigtig mange kilometer i, for det er nok den, jeg pendler mest frem og tilbage til København i. Ja. Så der kører jeg alligevel noget lignende 250 km om dagen i den, ikke?
Og der er du på Meyers?
Der er på Meyers madhus, der. Ja. Ja. Og det, den var, der går mine øjne også op på BMW. Altså, ja. Og jeg skal, hvis det skal ikke være nogen hemmelighed, stor BMW-fan.
Ja. Hvad er det ved BMW'erne, du...
Jamen, jeg synes... Altså, hvis man godt kan lide at køre, og også godt kan lide, altså forstå mig ret, og mærke, at man kører, ligesom have en eller anden fornemmelse af hvad, den bil, du sidder i. Der er også en stor glæde. Jeg overhovedet ikke kunne mærke bilen, den anden glæde. Så synes jeg, BMW er, altså i forhold til både hverdagsbil, og altså, så der er der intet, der når det. Og det er min uforbeholdende mening. Ja. Jeg synes simpelthen, de er fantastiske at køre i.
Der er også en stor BMW-fan her.
Ja, ja. Altså, og så kan man jo altid i en BMW få lov til at køre en lille smule sidelæns, hvis man gerne vil.
Ja, altså, det er også nemlig ret fint.
Det er det, altså.
Hvad med selve glæden ved biler, interessen for dem? Hvor kommer den fra?
Altså for at være ærlig, så tror jeg altid, den har været der. Altså, jeg har altid leget med biler, ligesom alle drenge har. Jeg har altid stået nede på Strandvejen i Aarhus, da vi var, altså nu er vi jo tilbage i sådan start 80'erne, og kigget på forlygterne og se, hvem der kunne kende flest biler. Altså, det er Polo, der kommer der, ikke? Det er en Mazda 323, der kommer der, whatever, ikke? Altså, det har altid været meget af det. Og faktisk, min første bil var ikke minien, for jeg ikke skal være løgn, så min første bil er en Fiat 500, den gamle, som jeg havde op i vores sommerhus, da jeg var 12-13 år.
Sådan en markræser.
Præcis. Ja, og det holdt den ikke til at være i lang tid. Men,
nej.
Men, og der var hul i bunden. Der var simpelthen hul mellem gaspedalen og mit sæde. Altså, så gammel var den, ikke? Men den var jo også den her grimme grønne farve.
Ja.
Den har været en legende i dag.
Ja, det var sindssygt.
Men det gjorde også, at jeg lærte jo at køre bil som 12-13-årig. Altså, ikke altså rent teknisk. Så det har aldrig været sådan enormt udtrykt, men det har altid været der.
Jeg synes, jeg kender en del kokke, som godt kan lide biler. Jeg ved ikke, om det er det her med grej og værktøj. Ja. Og sådan, altså, så får man en holdning til bilen, som jo også er et værktøj og noget grej.
Ja, og der er noget... Altså, det, nu, når jeg kigger tilbage på det nu, og også hvad jeg har haft af biler og har i dag i øvrigt, altså noget, så er der netop noget omkring det der med anvendeligheden i forhold til din situation. Altså, ja. Man kan godt lide, at udstyret er i orden, også i forhold til den opgave, det nu skal udfylde. Altså, jeg er også pragmatiker.
Mm.
Altså, jeg kommer helt sikkert til at køre en dum bil igen på et eller andet tidspunkt i mit liv, men det bliver nok som klassiker, kan man sige. Ikke?
Ja, ja, ja. Der er jo nogle spændende biler, vi ikke skal forbigå.
Ja.
Vi havde lige Nissan Terrano.
Ja, den var sjov, ja. Efter den, jeg vil lige sige, den der Ford Focus ST.
Ja, ej, det er også en...
Det er den, jeg vil bare sige, en vildbasse. Ja. Jeg kører den direkte, køber den fra ny, kører den direkte fra Ford-forhandleren ud til BSR, som er sådan en tuner i, på det tidspunkt kun i Sverige. De findes også i Danmark i dag. Og får den tunet. Den var fandme vild. Ja. Altså, den kunne næsten ikke klare det. Altså,
kan du huske årgangen på den?
Jamen, det har jo været en 6 eller en 7'er.
Ja, ja.
Første årgang. Ja. Altså, første batch, der kommer af dem.
Havde den så sådan en signatur-orange farve?
Nej, jeg fik den i antracitgrå.
Nå, pyha.
Ja, præcis. Og det var lige, der var tre. Man kunne få den i blå, orange og antracitgrå, eller sådan noget. Ja. Altså, ej, den orange skulle jeg ikke have. Det var alligevel for meget.
Ja,
det var en vild base.
Og som du var glad for at køre rundt i?
Ja, og den havde jeg faktisk et stykke tid. Og den havde den der 5, det var en Volvo-motor, ikke? Den her 5-cylindrede Volvo-motor, som man bare havde smidt over i den her, og så tunede lidt på, ikke? Så den havde en fænomenal lyd.
Ja. Altså,
og hvis du så smækkede sådan to BSR-potter på den, ikke? Så var den altså vred.
Ja.
Så ja, det måske ikke.
Og inden det bliver mere eksotisk, så er der noget, vi skal omkring. Det er de 10 hurtige, som er sådan tilbagevendende ting her. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet?
Ja.
Ja.
Helt klart.
Hvad bygger du det på?
Erfaring.
Ah, ja, du altså, har jo også kørt mange kilometer.
Jeg vil også sige, altså med noget, der lignede en 60-70.000 kilometer om året i mange år, så er der i hvert fald motorvej, har jeg kørt en del af.
Hvor er det sindssygt.
Ja.
Så mange kilometer kører jeg en gang.
Nej, det blev til en del.
Har du nogen klip i kørekortet?
Nej.
Nej, har du haft nogen?
Nej.
Det er imponerende. Hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på?
En tur på skiferie med min gode ven, Thomas Wulff, i 17 i en BMW 730.
Oj, jeg kan sige, Thomas Wulff, han er jo tidligere motorjournalist, og stadig i bilbranchen, og også en rigtig glad BMW Porsche-mand, ja. Ikke?
Og det var ikke, fordi det hverken gik hurtigt, men det var en tur ned, hvor vi også kørte til Porsche-museet først i Stuttgart, og så videre.
Var det en bil, han havde til test, eller?
Jeg tror, de kaldte den firmabilen.
Ja, ja.
Ja. Så den var ikke helt ny, men altså, det er jo bare en flyder.
Så der har han været leasingmand på
ja,
det tidspunkt?
Ja, en leasingmand, ja.
Ja. Din største brøler som bilist?
Altså, nu har jeg jo ikke kørt ind i nogen. Jo, jeg engang... Jo, altså... Jeg kørte op bag i en på et tidspunkt, hvor jeg holdt afstand nok, men det var med 20 km i timen. Ja. Jeg har ikke kørt særlig meget galt. Jeg har ikke, altså, jeg har ikke en klip i kørekortet, og... Jeg har ikke lavet de store briller, egentlig.
Det er bare, fordi du kører bedre end gennemsnittet.
Selvfølgelig. Ja. Ja.
Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt?
Meget kort tid.
Ja.
Og det er faktisk, nej, men det er fordi, at jeg er faktisk i den overbevisning, og jeg vil ønske, at jeg var klar over det derude, at et hurtigt dyt er jo ikke, det har, der er jo ingen aggression eller noget i det. Det er en opmærksomhedsskab, sådan en dyt. Og det skal også være hurtigt.
Ja.
Det er jeg ikke langsom til, hvis jeg. Der er jeg ret hurtigt til. Også fordi i dag sidder folk og kigger på alt muligt andet end vejbanen.
Ja.
Så,
følger du så op med et lille vink?
Nej.
Nej, det gør du ikke.
Nej. Jeg er skaldet, har tatovering, og jeg skal passe på. Altså, det.
Nå, men jeg laver det høflige vink. For jeg laver det korte dyt, og så laver jeg vinket hej hej.
Hvis lige... jeg kører forbi dem, så vinker jeg sådan, ligesom på sådan afvæbnende og siger, der var ikke, bare lige for at...
Ja, så kommer vi til det kontroversielle spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil?
Ja.
Er det noget, man bare skal igennem? Er det et flueben, der skal sættes, eller?
Ej, det er fandme mange år siden.
Var det en Chrysler Voyager?
Ja, det var det også. Ja.
Det var det også.
Og Picasso'en. Altså, de to guldplader, altså det er fandme mange år siden. Ja, de er praktiske biler.
Ja, det må man sige. Ja. Sig selv, den ene ret usexet bil. Men,
det må man også sige. Ja.
Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet?
Hvor jeg selv sad bag rattet?
Ja.
Hvis ikke jeg prøver at sige, hvor det er, så 290.
290.
Ja.
Var det i en BMW 700?
Nej.
Nej. Nej.
Det var en M5'er.
Øj.
Ja.
Ej, det er
også... Og det samme sted har jeg så kørt 317 i en Porsche. Men...
Hold da kæft.
Du har også kørt stærkt, der kan jeg fortælle. Og det er et sted, hvor man kan høre lyden.
Ja.
Ja.
Nå, men spændende. Ja. har du nogensinde haft dig selv... har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook?
Nej.
Nej.
Nej. Jeg ved, der har været et bil af mig i en 64'er i Gastro.
Ja.
Det er det.
Den glæder mig lidt til, vi kommer rundt om den bil. Er du til bilferie sydpå, eller til at tage en flyver?
Flyver.
Flyver.
Ja.
Så glæder du heller ikke for at køre bil, og du kører bil nok til hverdag, eller?
Bør jeg aldrig prøve, da jeg var 10, eller lige da jeg havde fået kørekort, jeg har aldrig prøvet at køre hele vejen sydpå.
Nej.
Skal jeg være helt ærlig at sige. Men det er ikke, det er ikke sådan, så vil jeg hellere lege, altså, en virkelig fed bil eller noget, det kan man alle steder i dag.
Ja.
Så jeg har ikke noget sådan behov for at køre 3.000 km.
Sidste spørgsmål. Hvad gør du den dag, familien din siger, at nu synes han, du er blevet for gammel til at køre bil?
Det er overhovedet ingen indflydelse på.
Nej, det skal altså, ikke. Det skal ikke bestemme.
Nej, det er da, altså, jeg håber, jeg selv kan indse det, men når det så er sagt, det... Nej, fy for fanden.
Skal jeg sige dig, hvad din næste bil er?
Mm.
Det er en Ford Bronco fra 89.
Ja, det var fedt. Den var fandme vild. Prøv, jeg købte den af en flymekaniker i Stockholm. Jeg så den på Blocket, som er det her, det er DBA i Sverige, ikke? Og så jeg tager jeg faktisk hjem til, jeg tror, jeg siger til Wolf, jeg køber den her. Altså, nu kender du Wolf, det er nok det dummeste i verden, du kan købe. Mm. Så flyver jeg op og køber den og kører den hjem fra Stockholm. Jeg vil sige, altså den, og så sidder sådan nogle gigantiske hjul på den. Den er hævet og har sådan nogle, ja, de er sgu nok 60-70 cm høje hjul der, ikke? Og det er en stor bil.
Hvilken farve har den?
Sort. Ja. Mat sort.
Oh.
Altså,
nej,
og sådan en 5,8 liters.
Og du var skaldet dengang?
Ja, det er helt gæft.
Altså.
Og den har jeg, altså det er jo kun et legetøj, for jeg har faktisk stadig BMW'en på det tidspunkt. Men det der, altså... bogstaveligt talt møgsvin af en øse, ikke? Altså, og jeg var også ude og køre på sådan nogle terrænbaner med den og alt sådan noget. Altså, det sjove er, at jeg kørte faktisk utrolig meget i den, og den larmer af helvede til, og jeg elsker den overalt. På et tidspunkt holder den op med at køre, og den kommer aldrig til at køre igen.
Hvad sker der?
Jeg ved det ikke.
Altså, den gad bare ikke mere?
Den gad ikke mere.
Og du kan ikke finde ud af,
og jeg kunne ikke få den i gang i et halvt år. Og så til sidst kom der en nordmand og købte den. Og kørte den op på en trailer og tog den med hjem.
Var det en fin handel? Nej, det kan jo ikke have været, når den ikke kan køre.
Nej, det var, den skulle bygges om, tror jeg, til noget helt vanvittigt.
For de der Broncoer, det er jo stukket lidt af med dem.
Ja, fordi jeg kan jo godt se på nettet, de ikke findes mere. De der fra 84 til 90, altså indtil den får ny front, der var eddermame, hvor fed den var. Altså, og det var det der med, det var sådan en arbejdshest. Det var en arbejdshest, ikke? Altså, det er jo, den er bare lavet til at blive brugt. Altså.
Der var lige nogle år, hvor O.J. Simpson fuckede den som.
Ja, det er rigtigt. Smule op. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Ja, det var generationen før den, han kørte i, vil jeg sige.
Ja. Hvor skal vi så hen, bilmæssigt? Og hvor er du henne på det her tidspunkt? Arbejdsmæssigt måske?
Altså, det her Broncoen, der er jeg, det er jo 5 eller sådan nu. Jeg sidder også lige og kigger her.
Er du stadig på Meyers, eller?
Ja, det er, ja. Nej, der går jeg faktisk over til en overgang og arbejde for Landbrug Fødevarer, for det ikke skal være løgn, som jo er en stor interesseorganisation.
Ja.
Og sidder derinde på.
Står i køkken eller rådgiver?
Nej,
eller?
Rådgivning, ja. som det så fint hedder. Senior consultant, tror jeg, de kalder det, ikke? Det er jo, fordi du orienterer dig mod forskellige markeder.
Ja.
Jeg var ikke specielt senior, kan man sige, men det handlede om, at dem, jeg skulle i tale med på nogle af markederne, der skulle jeg være senior. En teknisk udnævnelse. altså.
Ja.
Og så lavede jeg også mad. Jeg har været med rundt og lave nogle af alle middagene til Kongehuset, til Fremstødene og sådan noget, når det var i Moskva og sådan noget. Ikke?
Ja. Og der var nogle spændende chancer.
Ja, der var nogle eksotiske nogen imellem, og så var der masser af kontorarbejde også.
Ja. Hvad med, hvor er vi henne rent årstalsmæssigt?
Jamen, der er vi jo så faktisk helt oppe i sådan noget. Det her, det er sådan mellem 7 og 10,
ja.
Vi ligger her. Og der er jeg sådan lidt hybridagtigt, fordi der bor jeg faktisk stadigvæk i Sverige jo, og kører svensk bil, for det ikke skal være løgn, ikke? Men har jo som mit fuldtidsarbejde i Danmark, en del rejseaktivitet. Så det er ikke meget, jeg er i Sverige, og det er også der, jeg sådan begynder at tænke lidt. Men man kan sige, jeg ligger ikke og kører rundt i København. Jeg er bare meget lidt hjemme i huset, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, der begynder jeg også at tænke, at nu begynder det at blive dodgy, det her. Også fordi man netop på det tidspunkt, er der rigtig meget snak om de her mennesker, der har en dækadresse i Malmø for at kunne køre i en Porsche.
Bliver du tit stoppet?
Nej, jeg er aldrig blevet stoppet på broen. Aldrig nogensinde. Ikke den dag i dag. Altså, jeg kører stadigvæk ofte over broen.
Ja. Og nu siger du Porsche, er det der, vi skal hen?
Ja, altså der er jo Porsche'en, og der er M5'eren, synes jeg ligesom, de to er...
Den kommer vi fandme ikke udenom.
Nej, altså Porsche'en er nok den fineste bil, jeg har haft nogensinde.
Her taler vi en Porsche 911 964 Carrera
4. 964 Carrera 4, ikke? I mint condition, som jeg faktisk har sammen med Thomas, min gode ven, der, men det er mest mig, der kører i den.
Ja.
Jeg tror, igen, Thomas har på det tidspunkt...
Står den på svenske...
Nej, han står på danske plader. Det er en flex-leasing-bil, så den er af plader 6 måneder om året, max 5 måske, ikke? Kører ikke om vinteren. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil køre, det er simpelthen for os for at passe på den. Ikke? Den kan sådan set godt, den er fjolstrukket og sådan noget.
Ja.
Men den her lille, altså super flotte, grå, altså 964, det er jo ikke nogen stor bil, det er for, de er blevet større og større med tiden, ikke? Og den her Natural Aspired 3,6 liters boksermotor, ikke? Altså med 250 heste, ikke? Men, og det lyder ikke meget i dag, men den var, altså, kunne du ellers få den igennem gearne, så var det mest spørgsmål om, hvor hurtigt du kunne geare frem og tilbage. Nu havde vi faktisk racing-kobling i den, så man skulle have nogle benkræfter for at koble ud i den, ikke? Men hold kæft, den kører godt, og hvor er den smuk,
altså. Ja.
Altså, det er den smukkeste bil, jeg overhovedet har haft, by far.
Hvilken årgang havde den?
89. Ja. Så det var den gamle bil.
Det var en af de smukkeste 911'er i hele kongerækken.
Ja, altså det er bare, og det er, for mig er det, igen det der, når man ligesom har en fornemmelse af, at man godt kan lide at køre biler, og kan lide fornemmelsen af, altså man kan jo mærke en bil i en Porsche. Og det kan være skræmmende for nogen, fordi sådan en gud, jeg kan mærke alt, og der er noget helt galt, ikke? Men det er jo for mig at se, og det er jo bare en holdning, noget sådan ingeniørmæssigt, så det er simpelthen, altså, det er en super præstation, inden de hjælper. Altså det er, og de bliver jo, altså, de bliver bedre og bedre, nærmest, ikke? Altså, jeg vil ikke sige, den ikke var, altså, men de bliver jo vildere og vildere, ikke? Altså,
de er også blevet større og større. Jeg kan
også større
godt lide,
større,
jeg kan godt lide det overgang der, hvor det stadig er, at den bil, der tager på, den føles
lille. Ja, det er det der med mig. Altså, du sætter dig ned i den, og så er den altså, den er omkring dig.
Ja.
Altså, det, Men jeg kan huske, at mine to drenge på det tidspunkt var stadigvæk ikke større, end at de faktisk kunne sidde i bagsæderne. Mm. Altså, det var også skønt at køre i. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Og jeg kørte den i de måneder, jeg kørte i den, var den daily driver.
Og der har du stadig boet i Sverige, eller er du rykket sådan helt?
Nej, der bor jeg i København. Jeg flyttede faktisk tilbage til København i 2010-11 stykker, også fordi at jeg har mødt min mor til mine to drenge på det tidspunkt, og vi flyttede sammen med hende og sådan noget. Ja. Så det, der var sådan en vis naturlighed det.
Du er jo også begyndt at lave Masterchef på det tidspunkt. Det startede i 2011.
Det startede i 11, ja. Ja. Og det er jo, jeg har jo lavet noget tv før det, både med Buber og noget på DR2 og sådan noget, og har faktisk snakket med dem, der laver Masterchef, om at lave, jeg var ikke med i den første sæson.
Nej.
Men på det tidspunkt sidder jeg i Landbrug, det er ikke det, man har sagt, jeg havde fået det, hvis det var, men jeg var i tale, fordi så mange kokker var der ikke på tv. Men fordi jeg sidder i en politisk organisation på det tidspunkt, er det en lille smule, hvad kan man sige, det ville være lugt lidt for meget af, at der stod en dommer i en, i en madudsendelse, der helt sikkert har en politisk agenda.
Ja, sige,
men året efter var
jeg... Og du er ikke klar til at ofre...
Jeg var ikke klar til at ofre jobbet. Nej, på den tidspunkt var det jo bare noget, man gjorde ved siden af.
Ja.
Men året program, efter er jeg der ikke længere.
Og det er jo et program, der kører nogle... Altså, der er mange programmer, der er mange episoder i en sæson.
Der er jo 56 episoder i en sæson, ikke?
Altså, så jeg tænker, det må tage nogle måneder at lave det.
Ja,
det
tager 4 måneder. Ja. Godt 4 måneder, ja.
Så er det jo næsten, altså, så er du alligevel sige et fuldtidsjob.
Ja, det bliver det jo også for mig på et tidspunkt, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, men de første par år, altså første sæson, jeg laver, er stadigvæk på årstiderne. Der er jeg fandme ikke meget hjemme i den periode.
Nej. Altså,
Og næste sæson vil det så hverken være eller bedre. Jeg gerne vil lave det igen, og der kan vi ikke helt finde til enighed mig over stederne, og så stopper jeg på over stederne.
Ja, simpelthen.
Blandt andet derfor, ikke?
Ja,
og så
og
ligesom vælger at satse på landet, ikke?
Ja.
Så det, og så har det jo kørt lige siden.
Det er altså, jo som sagt et af mine yndlingsprogrammer.
Ja.
Og,
det er jeg glad for.
Nå, det virker også bare som om, at I godt kan lide at lave det, og så er der en masse arbejde, man ikke ser i det, tænker jeg.
Ja, altså det er jo, jeg vil våge påstanden. Det er nok nogen, der ved, men hvis ikke den, så i hvert fald en af de allermest trimmede tv-produktioner, der er i Danmark. Fordi man skal lave ret meget, og der er mange, mange mennesker på arbejde på samme tid.
Må du afsløre, hvor mange programmer man laver på en dag?
Jamen, i princippet laver vi et på
okay.
en dag.
Okay.
Og vi har prøvet også at lave det, der hedder et langt program eller et halvandet program på en dag. Ikke?
Så en deltager skal egentlig også være klar til at hive 4 måneder ud? Eller?
Det er sådan en matrix, der kender jeg ikke helt tallene, men det er sådan noget med, altså de skal kunne afsætte 4 eller 5 uger på sådan en sæson, ikke? Og de skal, men man kan sige, i den, altså når først du går ind til det, så mener jeg, det er jo sådan, de skal jo kunne til enhver tid, indtil spilleplanen er sat, altså så får de jo måske uddelt lurerne, alt efter om de går videre eller ej, ikke? Altså så de skal jo stadig være fleksible, selvom de ikke skal afsætte alle 4 måneder, ikke?
Ja. Altså noget, der imponerer mig i programmet, det er også bare, altså programmerne er meget gode, eller deltagerne er meget gode til ligesom ret hurtigt at finde ud af, hvad de vil lave.
Mm.
Der kan jeg godt tænke over, men det skal der nu spørger jeg. Prøver at hive nogle sandheder ud.
Jeg vil godt
afsløre. Får de nogle gange nogle tip?
Nej, de får
hvad
ingen
der
tips.
Kommer til at ske, for jeg bliver imponeret, når de bare tænker, bum, det er noget med vildt, så skal vi have sådan, og fasaner, det konstruerer lige en Caesar salad, og bum, altså tænker, wow, altså, hvor kommer det fra?
Jamen, det er sådan, at de er meget dygtige. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Men det er sådan, at når vi siger, det er foran også, så siger de, og så stiller vi nogle spørgsmål til dem, og sådan noget. Og så klipper man, og så får de en tænkepause.
Ja.
Den er ikke på mere end 5-10 minutter.
Nej.
Og så går den interne køkkenchef, som er ham, der ligesom er hele vores ryggrad, går lige rundt og spørger dem, er du cool?
Ja.
Er du,
ja.
Hvad for en retning vil du gå i? Og alt sådan noget. Men vi hjælper dem ikke. Det gør vi altså ikke. Og det, fordi alle de der, hvor vi kan begynde at fortolke på, om vi hjælper, om vi et eller andet, altså det vil jo være en glidebane, vi slet ikke ville kunne stoppe igen, hvis det var. Hvem har så fået mest hjælp, og var det her hjælp mest værd? Men det er klart...
Men der er jo noget hjælp på sådan en subtil plan, hvor man siger, så siger du, har du prøvet at lave det før? Nå, det er spændende.
Ja, det er
og så
sådan ligesom noget,
antyder, det skulle måske ikke lade gøre. Eller?
Det er mere der, ikke? Altså, hvor, og det er jo klart, at hvis vi kan se, okay, der er en, der er altså helt, helt galt afmarcheret her, så kan vi jo godt med de spørgsmål, vi stiller, ligesom i hvert fald give et vink med en vognstang om, at det havde vi nok ikke gjort i hvert fald. Men det er også så langt, vi går. Og nogle gange falder de den, og nogle få gange forstår de det ikke, og så bliver det rigtig spændende til smagningen.
Mm. Så har du sådan meget sjov ting med at reagere. hver gang du smager noget, du løfter lige i din øjenbryn, eller sådan, og man ved sgu aldrig rigtig, betyder det himmeri eller helvede? Eller...
Nej, men det er også fordi, at det er jo sådan nogle vaner, du tillægger dig gennem år. I mange år fik jeg fat i, kig lige på ham. Vi har jo en øresnegl, det er ikke nogen hemmelighed, så jeg har min reaktionschef siddende i øret, ikke? Ja. Så jeg kan jo godt stå der og smage.
Ja.
Og så siger de, kig lige på ham. Og så fordi, at det er jo sådan, at jeg har haft en ulykke på cykel en gang, så jeg har til stadighed været altid at have en parese i ansigtet.
En parese?
Altså, det er en lammelse.
Ja, okay, ja.
Og det vil sige, jeg ved godt, hvis jeg kigger op bare, jeg er skaldet, altså, jeg ser ret olm ud. Og så tror jeg bare, at jeg har ret tidligt lært, eller sådan lært mig selv, og når jeg kigger op, skal jeg lige huske at smile, sådan bevidst.
Ja.
Og det er blevet til sådan et bestemt smil, åbenbart. Men det er simpelthen for, egentlig handler det mest om at være lavvæbnet.
Ja.
Altså, og ikke for at kigge op og se ud som om, okay, jeg slår dig ihjel, Akke.
Ja, det virker jo meget sympatisk, når man sidder og ser det, synes
jeg. Det er godt.
At man ligesom anerkender, at jeg smager din mad, jeg kigger lige på dig og reagerer.
Det er det. Altså, der er jo også sådan en, og jeg tror, det har været genstand for meget undren om, hvad det betød. Nogle gange betyder det noget, nogle gange gør det ikke. Det ved man ikke.
Hvor skal vi hen rent bilmæssigt nu? Porsche, hvor længe har I den?
Jamen, den har vi et par år.
Hvorfor beslutter man sig for at skille sig af med den?
Det tror jeg var en fælles beslutning om, at igen, vi havde begge to andre biler, jeg havde en Range Rover på samme tid, jeg ligesom var min daily, min all, altså jeg altid kørte i.
Hvad er det for en Range Rover?
Det er en Sport i Racing Green, eller den her grønne farve, helt plain.
Var altså, der meget bøvl med den?
Prøv at høre, intet.
Hvorfor har de biler det omdømme? Fordi jeg kender nogle stykker, der har kørt i dem.
Ja.
Og ikke haft nogen problemer. Men, gudske ved, jeg kender også mange, og jeg har været i reklamebranchen, der skal guderne vide.
Men handler det ikke om, at de er dyre at lave? Og det er jo det her med, at den skal have karossen, når der skal laves noget på den store sæt, ikke? Men altså, jeg har intet haft med den, jeg havde. Jeg havde vedligeholdt på den. Det var den der 3,0 liters diesel, det er basically en Ford-motor.
Og hvor længe havde du
den? Jeg havde den sgu næsten 3 år. Og jeg gik faktisk kun af med den, fordi at jeg havde den i mit firma, og jeg havde fået skrevet den rigtig godt ned, og sådan var utrolig billig at sidde i, både flexleasing-mæssigt og alt sådan noget. Men den kostede jo 18.000 om året i grønne afgifter.
Ja.
Og der blev det bare sådan lidt, altså, så er det lige meget, hvor meget jeg nedskriver den. Nu kender du selv omstændigheden omkring at have flexleasing, ikke? Så vil den altid koste noget at sidde i, ikke? Og der var jeg sådan lidt til sidst, nej, og jeg kunne godt se, hvad vej det gik for de her dieselbiler og sådan noget, ikke? Og så afhændede vi den, mens vi kunne. Så det var ikke det, jeg tror faktisk, at jeg ser på sådan generelle behov, og også med hus i Sverige og sådan noget, så det er nok den bedste bil, jeg har haft. Mm. Altså, den
er,
dag.
Jeg synes også, det er en fed bil, og god stil, og...
Ja, den kan bare hele. Altså, den kører jo fantastisk, og den har jo... Det er en arbejdshest på samme tid, ikke? Altså det... jeg savner den.
Ja. Jeg boede i Sjælland-Lund, der er det lidt en kliché, og så har han Range Rover på en måde. Det er også en kliché, at han Porsche, jeg har også en Porsche.
Ja,
er en kliché.
Men sådan er det, og det er også det, jeg har nok også mange år haft travlt med at være sådan korrekt og sige, ej, det er også, hvorfor kører de rundt i det, men jeg gør det jo selv for helvede. Ja. Altså, og nu er jeg ligeglad, og nu er jeg sådan lidt, heldigvis.
Men nogle gange er det også bare, fordi det er godt, ikke? Plejer jeg at sige, at der er ikke nogen, der vinder Eurojackpot og køber et hus i Avedøre. Altså,
nej.
Når folk søger et eller andet sted hen, eller folk kører en bil, så er det, fordi den er fed.
Altså. Men det er jo også det, altså, når folk spørger mig, hvad er det første, du vil gøre, hvis du køber, eller hvis du vinder et jackpot? Altså, uden at jeg kan godt blive specifik, men så bliver det en lang snak. Men det er et bilkøb, vi snakker om i hvert fald. Nogle stykker. Altså, det, og så kan vi betale lejligheden og sådan noget bagefter. Ikke?
Ja. Hvad kan gøre dig glad efter at have haft en Porsche 964?
Jamen egentlig, altså, jeg tror også, at den der M5'er, jeg havde, vil jeg lige sige, den var ret vanvittig, fordi det er jo den her V10-motor.
Hvor kommer den ind?
Jamen det er en, jeg får gennem Thomas faktisk. Ja. Det er Thomas Wulff der, og en, der hedder Ulrik. Og det er faktisk Ulrik der, som er hans partner i firmaet, der finder den frem til mig. Og på det tidspunkt anede jeg slet ikke, jeg var klar til sådan noget. Jeg tænkte, det var helt ude, out of my reach og sådan noget. Og det er jo den her 5,0 liters V10'er motor med den her famøst dårlige SMG-gearkasse, men helt vanvittig motor, ikke?
Ja.
Og den kørte jo også, altså den var jo vanvittigt hurtig. Og det var en stationcar, så jeg gør hele familien i den, ikke?
En M5 Touring, det er bare...
Det er fandme et vogntøj. Og jeg kørte faktisk op til Nordsverige i den, og tilbage igen på is. Altså prøv at den er baghjulstrukket.
Ja.
Men der skete så også værre bedre, end da jeg så kom tilbage fra den tur 3 uger efter, så smed den anden gear i gearkassen. Og man skifter ikke synkromesser i sådan en, man skifter hele gearkasser.
Oj.
De er dyre, selvom de er gamle.
Ja, ja.
Så efter jeg havde fundet en renoveret en i Sverige, og fik sat den i, så solgte jeg den. Ja. Fordi det tænkte, det skal jeg ikke igen, det her. Det bliver for voldsomt. Men det var en vild, det er nok den vildeste bil, jeg har haft faktisk.
Ja, vildere end Porsche, altså den
her
nye.
Ja, fordi Porsche er lavet til det her. Men det der med, altså sådan en 507 hestes, på det, altså igen natural og spire, altså der er ingen turbo, der er ingenting, det er bare rå power, ikke? Altså lige ud i baghjulene.
Ja, ja.
Hold kæft, den var værd. Og det er jo det her med, at den havde den her kendte M-knap, du kunne trykke på rattet, ikke? Og så slår den bare alt fra. Altså så kun dig og bilen, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, sindssyg bil, altså.
Og man skal jo lige prøve at trykke på den.
Altså, det prøvede jeg et par gange, og jeg vil også sige, der var også et par gange, hvor jeg godt kunne mærke, der er en grund til, at det ikke er slået fra normalt, fordi der bliver fuldstændig ustyrlig. Altså, den kan lave nogle burnouts, der vil frem i verden.
Efter du begyndte at lave TV, Masterchef og med kniven for struben siden, har du så haft et fast job på en restaurant også, eller har det været dit job egentlig at lave TV?
Det har jeg mange år været med job at lave TV. Og det tror jeg, altså, det var også sådan, på den måde bliver det jo behageligt, og det var også fordi, det kunne lade sig gøre. Altså, jeg kunne tjene de penge, jeg skulle på det. Så jeg tror, jeg føler ikke nødvendigvis behovet for at lave en restaurant. Så kommer der også, altså, jeg har også fået 3 børn, mens jeg har lavet det.
Har du så nyt at have noget tid, når I ikke optog, eller har du...
Ja, jeg har prioriteret rigtig meget at have tid sammen med mine børn. Det er jeg jo glad for den dag i dag, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo populært sagt, det kommer aldrig dårligt tilbage.
Har du kørt noget private dining? Eller?
Ja, det har jeg.
Ja.
Gør jeg også en gang imellem, stadigvæk. Hvis hvad kan man sige, sol og måne og stjerne står rigtigt.
Ja. Trækker det lidt i dig at komme ind og stå som køkkenchef eller restauratør? Eller?
Ja, altså jeg vil sige... Jeg vil nok være mere fascineret af at have mig inde som al carte-kok, end dem, der havde restauranten. Fordi jeg tror ikke, man skal underkende, at hvis du smækkede mig ind i sådan et al carte-køkken med 200 kuverter, så ville jeg ret hurtigt blive Bambi for glat is. Altså, det ville tage ned. Jeg er både blevet ældre, og det er også mange år siden, ikke? Men sådan, de mere sådan driftsdelen af det, altså det her med at få et sted op at stå, og den daglige drift af det trækker altid i mig. Det har jeg altid gjort. Altså, jeg synes, det er en sindssygt interessant branche stadigvæk.
Vi er sådan lidt ved at være igennem.
Ja, for helvede.
Og jamen, altså. Vi er også igennem...
Okay, altså, de mest interessante af dem i hvert fald.
Ja, det er, jeg er glad for, at du siger det, men jeg kan sige, vi mangler endnu en Grand Picasso.
Ja.
Så er der en 540 X-Drive, det er da en fed bil.
Det var jo øvrigt chefen fra Münchens. Der var alt, hvad BMW kunne putte af udstyr i den.
Ja, det er også...
Det er vildt.
Ja. Var det også en Touring?
Det var også en Touring, ja. Med det der Bowers & Wilkins Diamond-anlæg i.
Ja.
Ej, mand, det var godt.
Ja, no. Så er der en Mini Cooper Countryman.
Ja,
elektrisk. Ja. Hybrid, ja. Og i dag, der kører du en Volvo XC40 Recharge.
Ja, ren el, du.
Ja.
Det var det der med udstyret. Havde du spurgt mig for 3 år siden, om jeg ville køre elbil, havde jeg sagt, at du kan rende og skide i havet. jeg må indrømme, at jeg synes, de er enormt almindelige. Jeg kan godt lide at køre i den. Jeg er nok ikke så mærkesnoppet, hvad dem angår. Altså nu kan jeg godt lide den Volvo, vi har, ikke? Men der er jo noget lethed. Der er netop det der med, at de er enormt nemme at køre i.
Ja.
Der er ikke meget personlighed.
Og du talte jo om det der med, at man kan mærke, at man kører bil, men det er også skønt. Og en anden glæde ikke at kunne mærke det.
Fuldstændig. Og det er jo det, elbilerne kan, ikke? Altså det er en elbil, ikke? Altså jeg har ikke nogen fornemmelse af, om... Altså, har jeg fat i en eller anden lille automatisk modstand, der sidder lige nede bag rattet, eller har jeg fat i forhjulen? I have no idea. Uh-huh. Altså, det...
Men du er, hvad vil jeg sige, udhvilet. Du er et godt sted. Du er i hvert fald ikke træt, når du når frem.
Nej.
Det er en meget afslappet måde at køre bil på.
Ja, og den lethed har jeg så, efter vi fik den her, det var lidt en test. Den må jeg også læne mig ind i at sige, det kan jeg godt. Altså, det kan jeg godt se mig selv i. Men jeg vil ikke afvise, at der også ryger en klassiker eller 5 år.
Nej, for disken, det var jeg tænkte, det. Måske man lige skulle runde af med, hvis du nu var en Eurojackpot, hvilke biler vil så være på den liste, eller har du nogen?
Altså, jamen, det er helt klart, den første, jeg vil gå ud og bestille eller finde, det var en S Cobra. Det har været min drømmebil hele mit liv.
Ja, ja.
Og det er ikke sikkert, at den skal være original, fordi men så skal der være en af de her, altså, hvad kan man sige, der er bygget efter alle kunstens regler. Ikke?
Det fandme også en herrebil.
Fuldstændig sindssyg vogn. Altså en møg sindssyg vogn. Men den har stået på toppen af listen altid. Så vil jeg købe en Defender, den nye.
Også en fed bil.
Ja, En hjælper, nok et par stykker faktisk. Ja.
Gamle eller nye? Eller?
Jeg vil have en i 64'er igen, så vil jeg godt have en ny, ja. Og så vil jeg godt have en banebil, ja. Hvis det var. En GT2, eller en GT3 RS'er for eksempel. Ikke? Så, og, så, og det var så, så er der gået en dag eller to, ja, og så, ja, kan vi, ja. Så kan vi puste ud, ikke? Og så kan vi se, hvad vi så gør.
Ja. Uden at vinde i Eurojackpot, er der nogle andre biler, hvor du tænker, bucket list material, det skal jeg have det her? Man kan jo ikke forlange at vinde i Eurojackpot, men man kunne måske godt sige...
Jeg vil sgu ikke afvise, at jeg ender i en Defender, hvis muligheden er der på et tidspunkt, og eller en Range Rover igen. Ja. Jeg kan, grunden til, at jeg siger Defender, er, fordi jeg kunne også godt lide mine gamle dage, men der var det ligesom at køre en traktor. Ja. Den Defender, de har lavet i dag, er jo vanvittigt lækker at køre i.
Det er en SUV i dag.
Ja, præcis. Ja. Og derfor vil den opfylde en masse af de behov, jeg bilder mig selv ind, jeg har. Ja. Og dem står jeg ved.
Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med, og vi nåede trods alt gennem hele autoserveret.
Ja, det var godt noget, synes jeg. Ja. Jeg var i tvivl.
Jamen, jeg glæder mig til at følge med på sidelinjen og se noget mere Masterchef.
Fedt, vi ses.
Det gør vi. Ja.